Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 31 жніўня. Нашыя тэмы. У Беларусі збіраюцца павысіць заробкі бюджэтнікам. Украінскія войскі працягваюць знішчаць расійскія пантонныя пераправы на Дняпры. Мінскую экскурсаводку затрымалі за некарэктныя выказванні на адрас Лукашэнкі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.
У Беларусі збіраюцца павысіць заробкі бюджэтнікам. Урад заявіў, што вырашыў павысіць базавую стаўку, ад якой яны залежаць. Памер базавай стаўкі з 1 верасня складзе 211 рублёў, з 1 лістапада 212. На аснове базавай стаўкі разлічваюцца заробкі бюджэтнікаў. Намінальная налічаная сярэдняя зарплата беларуса ў ліпені 2022 года склала 1644 рублі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Украінскія войскі працягваюць знішчаць расійскія пантонныя пераправы, найперш на Дняпры. Расіяне намагаюцца іх будаваць, паколькі ўсе масты пашкоджаныя, але будаўнікі знаходзяцца пад агнявым кантролем узброеных сіл Украіны. Яны працягваюць ляпіць гэтыя баржы як з пластыліну, а мы працягваем іх метадычна дзіравіць, заявілі ва ўкраінскім аператыўным камандаванні «Поўдзень». Яго прадстаўніца Наталля Гумянюк з іроніяй аднеслася да паведамлення Мінабароны РФ, што контрнаступ УСУ на поўдні з трэскам праваліўся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Мінску затрымалі экскурсаводку і блогерку Святлану Грышкевіч, перадае медыазона. У праўладных каналах з'явілася пакаяльнае відэа з дзяўчынай. Святлана кажа, што на адной з экскурсій дапустіла некарэктныя выказванні на адрас Лукашэнкі. Гэта не першае затрыманне экскурсаводаў у Мінску. Раней падчас экскурсій быў затрыманы экскурсавод Ігар Хмара, нібыта за беларускую мову.
Штодзённая праграма «Петарда».
Еўрапейскі саюз плануе прыпыніць пагадненне з Расіяй пра спрошчаны парадак выдачы віз, але поўнай забароны на выдачу віз для грамадзян Расіі не будзе, перадае BBC. Як паведаміў міністр замежных спраў Венгрыі Пётр Сіярта, адпаведнае рашэнне было прынятае на саміце кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў ЕС у Празе. Кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Жазеп Барэль патлумачыў рашэнне прыпыніць дзеянне дамовы аб спрошчаным візавым рэжыме паміж ЕС і Расіяй. Па яго словах, апошнім часам фіксуецца значнае павелічэнне перасячэння мяжы з РФ у суседняй дзяржавы, што становіцца пагрозай бяспецы. Еўракамісія падрыхтуе рэкамендацыі аб тым, што рабіць з ужо выдадзенымі расіянамі візамі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Да канца жніўня беларускім бязвізам для грамадзян Літвы, Латвіі і Польшчы скарысталіся 211 961 чалавек. Амаль дзве траціны з іх, 135 422, грамадзяне Літвы, у сярэднім па 11 155 на тыдзень. Яшчэ 71 186 чалавек, як грамадзян, так і не грамадзян, прыехалі з Латвіі. Для літоўцаў і латвійцаў бязвіз дзейнічае з 15 красавіка 2022 года. Гэта значыць ўжо 4,5 месяцы. Для палякаў яго ўвялі з 1 ліпеня. Тым не менш, можна сказаць, што грамадзян Польшчы беларускі бязвіз не вельмі цікавіць. Ім скарысталіся толькі 5353 чалавекі, або ў сярэднім па 669 чалавек у тыдзень. З 11 ліпеня Дзяржпамежкамітэт публікуе штотыднёвыя справаздачы па візітах з трох краін. Згодна з імі, у сярэднім у тыдзень палякі прыязджаюць у 6,7 раз радзей, чым латвійцы, і ў 12,2 раза радзей, чым літоўцы. Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».